Pavol, väzení Ježiša Krista. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 17. júla 1963 v Jeffersonville, USA. Sme tu znova, v mene Pána Ježiša, aby sme počuli o veľkých, mocných skutkoch, ktoré si Ty už vykonal. A my tu teraz stojíme s očakávaním, ktoré pozdvihuje našu vieru a pomazáva nás, aby sme verili, že to, za čo sme sa modlili, bude dnes večer udelené. Ty poznáš každú potrebu a každého jedného z nich, všetkých, ktorí ich požadovali. A my sa modlíme za nich, zvlášť, Pane, za tých, ktorí sú blízko smrti. Daj pokoj ich duši, pokiaľ tam ešte nie je. Daj uzdravenie ich telu. Udel to, Pane. Požehnaj naše zídenie sa. Modlíme sa, Pane, na tomto stredajšom večernom modlitebnom zhromaždení, ako sme sa zhromaždili, vediac, že kdekoľvek sú dvaja alebo traja zhromaždení spolu, že Ty budeš s nami. A my ťa prosíme, Pane, aby si nám dal dnes večer svoje slovo. Hovor ku nám, Pane, a zohrej zvláštnym spôsobom naše srdcia, aby sme vedeli, ako sa správať v tom veľkom čase, ktorý leží pred nami, ako my veríme, že sa blížime príchodu Pánovmu. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorí začínajú nachádzať vieru, ktorá je im drahá a vedia, čo viera znamená. A vedia Ti ďakovať za zhromaždenia, ktoré sú ešte pred nami, veriac, že Ty sa chystáš niečo urobiť, Pane. My sme v očakávaní, ako zadávna. Veriac, že je blízko čas, keď Ty pozdvihneš okná nebies a vyleješ zasľúbenia, ktoré Boh zasľúbil v tomto poslednom dni. Tak, Pane, my ťa prosíme, aby si bol so všetkými, vo všetkých národoch, ako sme počuli, tak mnohých naokolo, všade, ktorí sú v potrebe. Udelím to, čo požadujú, Pane. A my sa modlíme, aby sme videli veľkú ruku Božiu, ako sa pohybuje ponad celým svetom medzi tými, ktorí očakávajú tieto veľké veci. Odpusť nám náš hriech. Kázni nás, Pane, Tvojim duchom a Tvojim slovom, aby sme boli disciplinovaní, poslušní služobníci vo vôli Božej. Daj nám pamätať a snažiť sa v našich srdciach robiť to, čo robili tí ranní kresťania. Aký druh ľudí by sme stretli, ak by sme stretli tých, ktorí boli osobne v kontakte s Tebou? Ako ich tváre museli žiariť vierou a radosťou? Ako ich životy museli byť živým slovom Božím, jednoducho napísanými epištolami, čítanými všetkými ľuďmi? Ako oni chodili medzi ľuďmi? Bože, udel to ešte raz. Nech sú Ti naše životy tak poddané, že sám Duch Svätý bude žiť skrze nás a hovoriť skrze nás, Pane. Nech pamätáme v našich mysliach, ako kráčame po uliciach a naše ramená sa obtierajú o ten svet a my nemáme byť takí ako oni. A my sa staviame bokom a dávame im miesto, Pane, a ich pravú pozíciu tu na zemi. Berieme si tie zadné sedadlá, vediac, že sme delegátmi z iného sveta. Máme kráľovstvo, ktoré prichádza v moci, Pane. A náš veľký kráľ skoro príde a prevezme všetky kráľovstva, ktoré sú pod svoje panovanie. A on bude panovať a vládnuť a my s ním tu na zemi 1000 rokov a budeme s ním navždy. S týmto v mysli sa teraz, Pane, tešíme, že odpovieš na našu modlitbu. Dívame sa na naše vyznanie. Ak sme čokoľvek urobili, povedali alebo mysleli, čo bolo proti Tvojej veľkej vôli, nech nás krv Ježiša Krista očistí. Veď nás, Pane. Ako tá sestra povedala dnes večer o sebe a jej manželovi na ceste do Chicaga. Veď ich, Pane Bože, na miesto, kde ich Ty môžeš použiť, aby oni mohli byť lúčmi svetla pre iných, ktorí hľadajú cestu v temnosti, ktorí nepoznajú nášho Pána Ježiša. Tak my sa porúčame do služby Tebe a počúvaniu Tvojho slova nápravy, aby sme mohli vedieť, ako sa pripraviť na túto veľkú hodinu. Prosíme to v mene Ježiša. Amen. Nech ťa Pán žehná. Ďakujem Ti, brat. Toto som tak trochu neočakával. Ako som bol tu doma, cítil som sa ako, ak by som skutočne nemusel nikde ísť ku nejakému naliehavému prípadu, cítil by som sa veľmi zle, ako sedím doma a nejdem na modlitebné zhromaždenie. A ja som prišiel tak trochu náhle, pre mňa samého neočakávanie, dokonca pre moju rodinu. Lenže som prišiel a hneď som sa jej bral. A tak som povedal, idem na modlitebné zhromaždenie. A ona dokonca nemala ani čas pripraviť sa, aby prišla, tak ona nevedela, že prichádzam. Tak som šťastný, že som počul svedectvo tej sestry tu, toho brata, o tom zapálení v Južnej Karolíne alebo Severnej Karolíne niekde. Bolo to Greenville? Južné Pines, áno. Brat Lee Vail bol práve dnes tu. Pokrstil som ho dnes, počas dnešnej služby krstu. Brat Lee Vail, ty vieš, a tí kazatelia tam, brat Parker Thomas. Je tam, pamätám si čas, ako bola jedna sestra zatienená. A to bolo veľké potvrdenie, sestra, toho, čo Duch Svätý nás niekedy nechá ísť napred a testuje našu vieru, aby videl, čo bude a aby testoval vieru iných. Keď sa priamo na niečo dívate a vidíte niečo a poviete to, iní sa pozrú a nevidia to. Oni hovoria, že to tam nie je. Vidíte, ale je to tam. No tam nebol nikto, kto by mohol vidieť to svetlo, ktoré viselo nad Pavlom, ale to tam bolo. Nikto nevidel tú holubicu, ktorá zostupovala z neba v tom svetle, v tej forme a viselo to nad Ježišom, iba Ján. Ale to tam bolo. Vidíte? A tak potom neskoršie, keď som hovoril ľuďom o tomto svetle, ktoré bolo ako stĺp ohňa, nikto tomu nechcel veriť. Ale teraz mechanické oko fotoaparátu to zidentifikovalo, ako to prišlo. A zlý duch je temný. Je to ako naše životy. My sme tiene. A my sme, ak my sme svetlo, ak sa naše životy zrovnávajú s tým svetlom toho dňa, my chodíme vo svetle. To je ako keď sa pozriete von a poviete, vidím slnko počas dňa. Vy vidíte tieň slnka, to je odraz slnka. To nie je samotné slnko, ale to potvrdzuje, že tam je slnko. To potvrdzuje, že tam je slnko. A teraz, keď vidím, ako tam sedíte, používate VR, rozprávate sa, to znamená, že vy žijete. Ale to je len tieň života. Pretože čokoľvek má v sebe temnosť, to vrha tieň, vidíte? Pretože tieň musí zabrať toľko temnosti a toľko svetla, aby urobil tieň. A to nemôže byť celkom tma a to nemôže byť celkom svetlo. Ak je to tma, je to skutočne tma. Ak je to svetlo, nie je tam tieň, nič, čo by spravilo tieň. Ale ak je to svetlo zmiešané s tmou, to vytvára tieň. Tak my sme skutočne tieňmi svetla. No, vy odrážate život odniekiaľ. Ak ste kresťanom, toto je tieň, to len potvrdzuje, že tam je život, kde vy nemôžete zomrieť, pretože tento život má v sebe smrť. Ale to je tieň, pretože vy ste živé, hýbajúce sa stvorenie so schopnosťou vidieť, rozmýšľať a hovoriť tých 5 zmyslov tela. Ale jednako vy viete, oni zomierajú. A tam je toľko problémov. Viete, to nemôže byť len... To je odraz. Vidíte, že tam je život a smrť zmiešané spolu. To telesné musí zomrieť, ale ak vy odrážate skrze váš smrteľný život to svetlo z neba, potom odrážate večný život Boha. Potom, keď zomriete, nemôžete nič viac, než ísť do toho svetla, pretože to je to, čo ste odrážali. Ale ak ste z toho temného sveta, vy to odrážate a nemôžete ísť inou cestou ako do temnosti. Tak vy ste v nejakom odraze. No my to vidíme. A takisto, ako Duch Svätý odráža svetlo života, tak smrť odráža temnosť. A tu sú oni obaja. Koncom týždňa, možno v nedeľu, dostaneme malú fotografiu, ktorá bude zväčšená, tak ju môžeme položiť na tabulu. Tam, kde visia vaše fotografie na tabuli. Neviem, či ste si to všimli, alebo nie. A potom, asi pred týždňom na Jamajke, kde som konal misionársku prácu, poslali sme pásky po celom svete. A 7 pečatí má ísť naspäť na ostrovy Jamajky, do vnútrozemia. A tam je to veľmi primitívne, poza modrými horami. A tie národy, niekedy, oni majú magnetofón, ktorý sme im dali, že musíte ako na starej Victrole natočiť ju a potom to nechať takto hrať. Potom každých 5 minút to niekto musí natočiť. Táto skupina mala malú baterku, 6-voltovú baterku alebo nejakú inú, na ten magnetofón, počúvajúc tie pečate. Myslím, že to bolo to. A zatiaľ, ako som hovoril, oni si všimli prichádzať do izby, prichádzať ten istý stĺb ohňa, ktorý sa pohyboval tam, kde bol ten magnetofón a zastal nad ním. A oni išli a vzali fotoaparát a odfotili to. A jednoducho ten istý, tam to je, visí to rovno nad tým. Teraz to zväčšujeme tak, aby sme to mohli dať tam na tabulu, aby ste to mohli vidieť. Sme tak vďační za milosť Božiu, ktorá nás priviedla do Jeho prítomnosti v tomto dni. Tak sme vďační za tak veľa vecí. No, myslím, že sa pozriem sem a uvidím, či môžem nájsť nejaké poznámky alebo niečo iné, na čo by som hovoril. Alebo aby som dostal pre nás trochu... Mám zapísaný nejaký text, jednako vzadu v knihe. Tak môžem jeden nájsť, možno mi pán dá niečo povedať na určitú tému, zatiaľ, čo sa budeme modliť. Tak my sme v očakávaní na nedeľu. Hovoril som v tých posolstvách a v nedeľu som vás tu dlho zdržal na téme Prečo kričíš ku mne? Hovor ku ľuďom a chod napred. Tak v nedeľu je služba s uzdravovaním, kde sa budeme modliť za chorých. No vy sa dostanete ku chorým a musí byť nejaký dôvod, že chorí, keď sa za nich modlíme, keď oni nie sú uzdravení. A ja chcem, ak pán bude chcieť, kázať tiež len krátke posolstvo v nedeľu ráno. Tak budem mať službu s uzdravovaním a modliť sa za všetkých tých ľudí. A Billy Paul, alebo niekto z nich tu bude v nedeľu ráno asi o 8 hodine, keď sa otvára zbor, aby vydal ľuďom karty vo dverách, ako oni budú prichádzať, alebo kedykoľvek sa dostanú dovnútra. A teraz potom sa chcem pokúsiť, verím, že pán mi nejako dal trochu nazrieť na dôvody, prečo niektorí ľudia nie sú uzdravení. A ja verím, že to je nedostatok zrozumenia. A verím, možno budeme hovoriť na tú tému v nedeľu ráno, ak pán bude chcieť. No, zhromaždenie v stredu večer je len krátke zhromaždenie, kde sa zídeme a modlíme sa, ako ho mávame a schádzame sa spolu. Niekedy verím, že jedna z najväčších vecí, ktorú som zistil v tomto dni, je nedostatok úprimnosti v tom, čo veríme. Vidíte? Ak by Boh vo dňoch Johna Wesleya urobil to, čo urobil v tomto dni, čo by to spravilo? V tých dňoch Martina Lutera, alebo v ktoromkoľvek inom dni. To, čo ho my vidíme robiť, potvrdené skrze cirkev, skrze ducha a skrze vedu a každý pohyb, je to v pohybe a musí to byť rozpoznané. A Božie slovo to tu predkladá a hovorí to pred tým, ako sa to stane. A potom sa to hýbe a vychádza prorokovanie a ukazovanie práve tej veci, o ktorej on povedal. To sa udeje dokonale, presne tak, ako to on povedal. A my stále sedíme takí leniví, ako keby sme sa tomu divili. No, som zvedavý, či by sa to mohlo týkať mňa. Som zvedavý, či by sa to mohlo týkať práve celej cirkvi. Alebo som zvedavý, či ja som v tomto zahrnutý. Myslím, že v nedeľu ráno sa pokúsim pohovoriť na tému o niektorých z týchto princípov, aby nás to možno trochu osvietilo. Tak dnes večer niečo som našiel, len sa ku tomu obrátim, preto som prišiel. Myslel som, čo ak by brat Neville, ak by som sa tam dostal, on zvykne povedať, choď hore a hovor a posadí sa. Vidíte, pomyslel som si, bude lepšie, ak si zapíšem zo pár miest písma, pretože viem, že on je taký milý brat a my si ho ceníme. Predtým, ako sa budeme modliť nad slovom, chcel by som rozpoznať jedného brata. Nemôžem si dokonca ani spomenúť na jeho meno, dvoch z nich. Oni sú tu, moji priatelia, oni sú kazatelia a evangelisti na poli, na ktoré vychádzajú. Oni počuli to posolstvo na páske. A oni sú z rozdielných denominačných cirkví, dvaja mladí ľudia. A ten chlapec je tak, jeden z nich je tak zainteresovaný, že on išiel dolu do Tucsonu len nedávno, keď sa skončilo zhromaždenie. Myslím, že som tam bol na raňajkách obchodníkov plného evanjelia. A prišiel tam ten mladý človek, fajný mladý človek. A oni sú z Kansasu. A keď prešli celú tú cestu sem kvôli mne, aby som ich zosobášil. Cením si to. Pomyslieť, že ľudia, ktorí veria vo vaše modlitby, dostatočne veria, že Boh vypočuje a odpovie. Mladí ľudia, ktorí takto začínajú život. A keď oni prišli sem kvôli mne, aby som ich zosobášil včera, aby zistili požiadavky zákona štátu Indiana a dokonca ich krvné testy, aby čakali tu v tom štáte 3 dní pred tým, ako môžu byť zosobášení, tak oni sa nemôžu zobrať skôr ako v piatok ráno. A ja sa spýtam nášho brata tam na konci, či by sa postavil a povedal nám, kým on je a jeho milá malá pani tam a ten ďalší brat. Ďakujem pekne. Pravda, že želáme týmto mladým vyslancom do práce pre pána Ježiša Krista Bože požehnanie, aby sa im šťastne viedlo na ceste. A ako som zvedavý, očakávajúc príchod pánov a vidieť mladých mužov a mladé ženy s cieľom v srdci, aby slúžili Kristovi, to ma rozochvieva. Vidíte, vidieť ich, ako takto povstávajú. Páne, vás bohato žehná, môj brat, sestra. Tak obraťme sa do malej knihy, z ktorej som nikdy predtým vo svojom živote nehovoril. A to je veľmi len jedna kapitola knihy Filemonovi. A to je, ja som tak trochu ír a mám drôt na spodku mojich zubov, aby držal zopár z nich vzadu na mieste. Niekedy nevyslovujem tie mená správne, keď viem, čo znamenajú, a niekedy ich nedokážem správne vyslovovať kvôli nedostatku vzdelania. Tak Filemon, niekto to vzadu povedal, čo si ja myslím, že je skutočne správna výslovnosť toho. No prvý verš, chcem z toho zobrať len jedno, dve slova. Pavol, väzeň Ježiša Krista. A to je to, čo chcem použiť dnes večer ako text. Ak pán bude chcieť, to je väzeň. No, som to, aby ste si mohli predstaviť Pavla, ako považuje samého seba za väzňa. Slobodne narodený človek, naplnený Duchom Svätým, ale jednako nazýva samého seba väzeň. A teraz zisťujeme, keď on adresuje list Korinťanom, Pavol, apoštol Ježiša Krista. Inokedy zas Pavol, sluha Ježiša Krista, skrze vôľu Božiu. Keď hovorí ku Timotejovi, zase nejako inak. Tak keď on píše Filemonovi, on povedal, Pavol, väzeň Ježiša Krista. Pavol, apoštol. Rád by som na to kázal jeden večer. Pavol, sluha. Kázal by som na to. A potom Pavol, väzeň. Ale dnes večer to by zabralo hodiny, ak by som náležite zvážil jednu z tých tém. Rád by som vzal dnes večer Pavol, väzeň. Tú tému väzeň. Skloňme teraz na chvíľu naše hlavy. Pane Ježišu, každý človek, ktorý je fyzicky schopný, môže preistovať stránky tejto Biblie, ale len Duch Svätý ho môže vyložiť v tom svetle, v ktorom to bolo mienené. Prosme ho teraz, aby prišiel a pomohol nám porozumieť, čo to bolo, v akom zmysle to adresoval tento veľký, mocný prorok Pavol a jednako nazýva samého seba väzňom. Nech nám toto Duch Svätý zjaví, ako očakávame na Neho, v Ježišovom mene. Amen. No, môžem si predstaviť, keď Pavol písal tento list Filemonovi, ako on sedel v žalári, tam v mestskom žalári, ako väzeň. A on mohol dobre vedieť, skrze jeho pozíciu, čo to slovo znamená. On bol obklopený mrežami. On mohol byť na slobode len vtedy, keď mu to niekto dovolil. A on vedel, čo to bolo byť väzňom. A potom znova verím, že apoštol znamená tak trochu... Neadresuje to presne na stav, v ktorom sa práve nachádzal ako telesný väzeň, ktorý sedí v žalári. Ale ja verím, že on sa zmieňoval ohľadne svojho bytia, jeho ducha, jeho vôle, ako väzeň Ježiša Krista. No my sme sa všetci narodili ako takí, ktorí máme slobodné morálne rozhodovanie, aby sme robili akékoľvek rozhodnutie, ktoré chceme. Boh to robí spravodlivo, pretože on musí postaviť každého človeka na tom istom základe. Alebo on postavil zlého človeka na... On postavil prvého človeka na zlom základe, keď ho umiestnil na základe slobodného morálneho rozhodovania. Vidíte, my sme dnes večer presne ako Adam a Eva. Tam nie je žiaden rozdiel. Dobre a zlé stojí pred každým jedným z nás. Život a smrť. Môžeme spraviť našu voľbu. Je to na vás urobiť to. To je ten spôsob, ktorým to Adam a Eva urobili a vidíte, a oni urobili zlú voľbu. A teraz, skrze to, umiestnili celú rasu, ľudskú rasu pod smrť, pod pokutu smrti. A potom Boh zostúpil vo forme človeka a vzal tú smrť a zaplatil tú pokutu smrti, ktorú on, jeho poddaní, ktorí túžili byť slobodní, mohli byť slobodní. No ak by nás on vzal, bez toho, že by to bolo urobil tým istým spôsobom, ako to urobil pri Adamovi a Eve, jednoducho by nás len preťahol cez niečo a povedal by, spasím ťa, či chceš byť spasený alebo nie. Potom by on postavil Adama a Evu na zlom základe, rozumiete? Ale každý jeden z nás si musí dnes vybrať medzi životom a smrťou. Môžeme to urobiť. Ako som to práve vyjadril, ak vaše svetlo potvrdí, váš život potvrdí presne, na ktorej strane stojíte. Nestaram sa o to, čo vy hovoríte, že na ktorej strane stojíte. To, čo robíte každý deň, to potvrdzuje, čo ste. Počuli ste starých ľudí hovoriť, tvoj život je tak hlasný, že ja nemôžem počuť tvoje svedectvo. Vidíte, vaše konanie je tak hlasné. Vždy som veril vo vykrikovanie a skákanie. Ale vždy som hovorieval, neskáč vyššie, než ako žiješ, pretože svet sa na to bude dívať. Vy musíte skákať len tak vysoko, ako žijete, tak, pretože niekto vás pozoruje. A teraz, keď ľudia neprichádzajú do cirkvi, oni mnohí z nich jednoducho neprídu. A niektorí z nich, ktorí neprichádzajú, sú úprimní ľudia. Oni vidia toľko porušenia v cirkvi, až oni s tým nechcú mať nič dočinenia. A veľakrát, hovoríme o tom teraz priamo, ich sotva za to môžete viniť, pretože ľudia, ktorí si hovoria kresťania, takto konajú. Oni sú najväčším kameňom pohoršenia, ktorý ten svet má. A to je muž a žena, ktorí vyznávajú, že sú kresťania a žijú niečo iné od toho, čo vyznávajú. Presne tak. No tie sklamania prídu tam na súde. No hriešnik, kriminálnik, hazardný hráč, cudzoložník, on nebude sklamaný, keď bude čítať jeho rozsudok, odídi do večného ohňa. On nebude sklamaný. Ale človek, ktorý sa snaží skryť za nejaký druh cirkevného vyznania, to je ten chlapík, ktorý bude v deň súdu sklamaný. Vidíte? Ten, ktorý vyznáva, že je kresťanom a žije inak. Bolo by pre neho lepšie, aby nikdy neurobil žiadne vyznanie, s ktorým by začal, než aby začal a žil niečo iné. Pretože on je tým najväčším kameňom potknutia, ktorý máme. Je to kvôli tomu vyznávačovi, ktorý hovorí, že je kresťanom a žije niečo iné. Nikdy neposudzujte svoj život cez to, koľko máte moci na vykonávanie zázrakov. A my sa neposudzujeme podľa toho, koľko známostí máme o slove. Ale vždy sa rozsudzujte, pozrite sa nazad a spravte si inventúru toho, aký druh ovocia nesie váš súčasný život, ktorý teraz žijete. Ako som kázal pred nejakým časom na zhromaždení obchodníkov plného evanjelia vo Phoenixe, Arizona, o odzrkadlení Ježiša, odzrkadľovaní kresťanského života. Povedal som, že som sa narodil v Kentucky, kde je to veľmi primitívne, zvlášť keď som bol dieťa. A istý malý chlapec nikdy nemal domov, ako my máme tu, kde sme mali toľko pekných dám, ktoré sa musia pozerať do zrkadiel po celom dome, aby si udržali svoje vlasy na mieste a tak ďalej. Ale on mal jedno malé zrkadlo, len malý kúsok, prichytený vonku na strome, kde bola lavička na umývanie, kde sa jeho otec a matka umývali a česali sa tam a tak ďalej, pri tomto malom kúsku starého zrkadla, ktorý bol uchytený na strome. Úprimne, to je typ domu, ktorý sme mali. Každý sa chcel pozrieť do zrkadla. My, deti, sme si museli zobrať nejakú krabicu a postaviť sa na umývaciu lavičku a pozrieť sa do toho kúska zrkadla, ktoré som ja sám zobral zo smetiska. To nebolo dolu v Kentucky, to bolo tu v Indiáne, tu v Utica Pike. Tak tento chlapec sa nikdy predtým takto nevidel. Tak on prišiel do mesta, aby navštívil svoju starú mamu. A v tom, keď si prezeral izbu, stará mama mala dom, ktorý mal celé zrkadlo na dverách. A tak ten malý chlapec, ako bežal cez izbu, uvidel pred sebou iného malého chlapca. A ten malý chlapec bežal tiež. Tak on si myslel, že by ho mohol zastaviť na pár minút a pozrieť sa, čo ten malý chlapec urobí. A keď sa zastavil, ten malý chlapec sa zastavil. Keď obrátil svoju hlavu, ten malý chlapec obrátil svoju hlavu. Poškrebal sa po hlave, ten malý chlapec si poškrebal svoju. Nakoniec pristúpil bližšie, aby to vyšetril. A on sa otočil a jeho matka ho pozorovala, jeho stará mama s údivom a povedal, no mama, to som ja. Tak ja som povedal, že my tiež niečo odrážame. Vidíte, náš život niečo odráža. A teraz, keď by sme žili vo dňoch Noého, na ktorú stranu by sme sa postavili? Na ktorú stranu by sme sa postavili v tom veľkom dni, keď žil Noé? Na ktorú stranu by sme sa postavili vo dňoch Mojžiša? Na ktorú stranu vo dňoch Eliáša, proroka? Keď celý svet bol zaliatý vo veľkej mase modernizmu, ako moderná Jezabel a zbavila sa všetkých služobníkov pánových tým, že ich priviedla do svetského spôsobu. A cirkev a kňazi sa jej všetci klaňali. Postavili by ste sa na stranu popularity, alebo by ste sa postavili s Eliášom? No a vo dňoch pána Ježiša, keď by sme rozmýšľali o tejto nepopulárnej osobe, podľa sveta nevzdelanej, nemohli nájsť žiadne školy, do ktorých by chodil a nemal za sebou žiadnu seminárnu skúsenosť. A potom povstáva s menom nelegitímneho narodenia. A potom vychádza, káže evanjelium, ktoré bolo proti všetkému, čomu oni boli učení. A odsúdil kazateľov a ich organizácie a tak ďalej. A tie organizácie urobili vyhlásenie, že ak by dokonca niekto išiel, aby počúval toho tzv. Proroka, bude vylúčený zo synagógy, čo bolo smrteľným hriechom. Oni museli byť vylúčení. Ten jediný spôsob, ktorým oni mohli uctievať, bol pod preliatou krvou baránka. Oni museli prísť ku tej obeti. A potom oni boli odvrhnutí. A aká veľká vec to bola. A tento muž ignoroval niečo také ako to. A jednako on stál dokonale s písmom, ale nie tým spôsobom, ktorým ho poznali oni. Na ktorú stranu by ste sa postavili? Vidíte? No, váš život, ktorý teraz žijete, odráža presne to, čo by ste urobili vtedy, pretože vy ste stále ovládaní tým istým duchom. Vidíte? Ak sa staviate na ich stranu teraz, vy by ste to urobili vtedy. Pretože ten istý duch, ktorý je teraz vo vás, bol v ľuďoch vtedy. Vidíte? Diabol nikdy neberie preč ducha, on len prechádza z jedného človeka do druhého. Ani Boh nikdy neberie svojho ducha, on ide od jedného ku druhému. Tak ten duch, ktorý bol na Eliášovi, prišiel na Elizea, ten istý na Jána Krstiteľa a tak ďalej. Duch Svätý, ktorý bol na Kristovi, prišiel dolu na učeníkov a stále je na ľuďoch. Vidíte, Boh nikdy neberie svojho ducha. Tak tam sme nechaní, aby sme urobili voľbu. A ja tu nemôžem vidieť, kde Pavol by niečo lutoval a kde by lutoval, že bol väzňom. Ale on adresoval seba, ja verím, že Pavol, ako on písal tento list perom, že to bol Duch Svätý, ktorý spôsobil, aby to napísal. Aby možno dokonca na tento večer, aby sme mohli vytiahnuť kontext z nášho textu, aby sme ukázali, prečo Pavol toto urobil. Pretože to je v písme a písmo je večné. Ja verím, že ako sedel v tomto špinavom starom žalári, že Pavol písal svojmu kolegovi tu, svojmu bratovi, že on bol väzňom Ježiša Krista. Tak on to mohol vyjadriť skrze to, že videl, čo bolo okolo neho. Tak on bol v žalári, ale to nebolo to, o čom on hovoril. Tento sluha Kristov, služobník s ním. On hovoril, že bol väzňom slova Ježiša Krista. Pretože Kristus je slovo. A Pavol bol veľkým učencom vo svojom dni. On mal veľké ambície. On bol mužom, ktorý bol trénovaný ľuďmi. Chlapíkom menom Gamaliel, ktorý bol veľkým učiteľom svojho dňa. To bola jedna z najväčších škôl, do ktorej on mohol chodiť. Napríklad, ako my hovoríme, Wetton, alebo Bob Jones, alebo nejaká veľká fundamentálna škola. On bol vyučovaný ako kazateľ slova. A on bol dôkladne vyštudovaný a chytrý a inteligentný chlapec s veľkou ambíciou, aby sa možno stal kňazom alebo najvyšším kňazom pre jeho ľud. On mal ambíciu. A potom nachádzame, že on bol trénovaný pre túto veľkú ambíciu a vynaložil celý svoj život od veku možno 8 alebo 10 rokov do času, keď mal 30 alebo 35, keď zakončil univerzitu a mal promócie a mal všetky svoje diplomy a všetko a bol za dobré so všetkým tým duchovenstvom, dokonca s najvyšším kňazom v Jeruzaleme. On mal príkazy od neho, osobné príkazy napísané a dôveroval tomuto veľkému Saulovi, aby išiel do Damašku a našiel tam všetkých tých, ktorí uctievali Boha v protiklade tomu, ako to on povedal, a aby ich spútal a uvrhol ich do žalára. Ak by to bolo nevyhnutné, mal príkazy, aby ich zabil, ak by chcel. On mal veľkú ambíciu. A teraz všetko, kvôli čomu sa školil, Boh to od neho vzal. A čo bol jeho cieľ? A na čo jeho otec vynaložil svoje peniaze a ambície jeho otca a matky? Všetko to bolo od neho vzaté preč. Pretože Boh mal niečo iné. Preto on bol väzňom. Preč od svojho cieľu, ktorý mal v živote, a stal sa väzňom Ježiša Krista, ktorý bol slovom. Tá cesta do Damašku Pavla zmenila. Ako išiel okolo asi 11. hodiny cez deň, bol zrazený dolu a počul hlas, ktorý hovoril: Saul, prečo ma prenasleduješ? A on sa pozrel hore. On bol Žid a vedel, že ten stĺp ohňa bol Pán, ktorý viedol deti Izraelove, pretože on vedel, čo to bolo. Pamätajte, tento Hebrej by nikdy nenazval niečo Pán, veľké P-A-N, Elohim, iba ak by bol presvedčený, že to je to, čo to bolo, pretože on bol vyškolený učenec. A keď sa pozrel hore a potom videl toto svetlo, stĺp ohňa, ktorý viedol jeho ľud po púšti, a on povedal: Pane, Elohim, veľké P-A, Pane, kto si? A aké prekvapenie to muselo byť pre tohoto teológa, keď počul povedať: Ja som Ježiš. Ten, proti ktorému on bol. Čo za obrat! To muselo byť pre tohoto muža niečo ohromné. Že všetky jeho ambície, ktoré mal, odrazu zistil, že on to prenasledoval. Jeho ambície ho zaťahli ďaleko preč od tej hlavnej veci, ktorú on mienil robiť. A aký veľký šok to musel byť pre tohoto apoštola, keď on povedal: Ja som Ježiš, ten, ktorého si prenasledoval. Prečo ma prenasleduješ? Ďalší malý citát, do ktorého tu môžeme vojsť. Vidíte, ako si oni robili žarty z cirkvi? Oni si v skutočnosti nerobili žarty z cirkvi, oni si robili žarty z Ježiša. Prečo ma prenasleduješ? Ako mohol potom Pavol so všetkým jeho intelektom veriť, že toto bolo, že táto skupina, ktorá bola prenasledovaná, bol práve ten Boh, o ktorom on tvrdil, že mu slúži? Myslím, že to je bez toho, že by sme išli do detailov, myslím, že sme všetci dobre vytrénovaní, aby sme vedeli, čo tu mám na mysli. Tá istá vec sa deje dnes. Pavol cez nevedomosť bol jednako inteligentný a chytrý, oveľa chytrejší než tí nevzdelaní Galileania, ktorých on prenasledoval, ktorí vo svojej pokore už prijali tohoto muža ako Pána. Ale Pavol to vo svojom veľkom učení a intelekte nemohol prijať. A aký obrat to pre neho musel byť na tejto ceste? A on bol udretý slepotou, tak on nemohol vykonať svoje poverenie, ale bol vedený do jedného miesta na ulici, ktorá sa nazývala Priama, a do jedného domu. A potom tam dolu prišiel prorok menom Ananiáš, ktorý videl vo videní, ako on prichádzal domov, videl, kde sa nachádza, išiel tam dolu, kde on bol, a vošiel tam. A povedal: Bratu Saule, Pán sa ti zjavil na ceste, poslal ma, aby som položil na teba svoje ruky a aby si prijal svoj zrak a bol naplnený Duchom Svätým. Vidíte, kde on bol? Čo za vec to musela pre Pavla byť? Vidíte, všetko to, v čom bol vyškolený, aby robil, urobilo pravý opak. Tak teraz, so všetkým vzdelaním, ktoré mal, to sa stalo pre neho ničím. No, on vedel, že mal prežitie. Tak tu je ďalšia dobrá lekcia pre nás, že samotné prežitie nie je dostatočné. To musí byť prežitie podľa slova Pánovho. No, ako toto videl a vedel, že to bolo niečo veľké, a niekto iný to prijal pred ním. On bol 3 roky a 6 mesiacov na púšti v Arábii. Vtedy si vzal Bibliu, ako to vtedy bolo, starú zmluvu, a išiel tam, aby porovnal toto prežitie, ktoré mal, a aby videl, či to bolo podľa písma. No, čo ak by on povedal? V poriadku, myslím, že to bolo len malé zavadnutie a išiel by ďalej. Budem nasledovať svoj intelekt. No, on sa musel stať uväzneným pre niečo, väzenie. Tak potom, ako to porovnal a uvidel, nie je divu, že on mohol napísať knihu Židom v type. Vidíte, 3,5 roka tam ležal v slove a zisťoval, že ten Boh, ktorý ho povolal, ho berie nazad a mení celý jeho intelekt. Mení všetko, čo si on kedy myslel. Všetko to, kvôli čomu sa školil, aby tým bol. Všetky jeho ambície, jednoducho to z neho vytrel a on sa stal väzňom. Láska Božia bola tak ohromná a také zjavenie, že on sa od toho nemohol dostať preč. To je práve prežitie každého skutočného veriaceho, ktorý stretáva Boha. Vy prichádzate do kontaktu s niečím, čo je tak veľké, že vy sa stávate väzňom všetkému ďalšiemu. Vy sa dostávate preč od všetkého, aby ste boli uväznení jemu. To sa raz prejavilo tam, kde Ježiš povedal, kráľovstvo nebeské je podobné mužovi, ktorý kupuje perly. Potom, keď on nachádza tú veľkú perlu, predáva všetko, čo má, aby dostal tú jednu. A to je ten spôsob, ako je to tu. Vy máte intelektuálnu koncepciu. Máte teologické prežitie. Ale keď to prichádza do času, že keď naozaj nájdete tú skutočnú vec, vy jednoducho predávate všetko ostatné a zatvárate sa do toho. Pavol vedel, čo to bolo. On zistil, že bol zapriahnutý ku niečomu. Ako my zapriahame koňa. To znamená niečo ťahať. A Pavol vedel po tejto skúsenosti a 3,5 roka porovnávania tých typov s tým prežitím, ktoré mal s Bibliou, on si uvedomil, že Boh ho vyvolil a zapriahol ho Duchom Svätým skrze tú skúsenosť, ktorú on mal, aby potiahol evanjelium do prítomnosti pohanov. Duch sám ho zapriahol. A dnes sa ako služobníci Boží stávame zapriahnutí, zahaknutí. Nemôžeme ísť, my sme tým naložení, zapriahnutí do slova. Bez ohľadu na to, čo niekto iný hovorí, vy ste do toho zapriahnutí. Niečo na tom je, že vy sa jednoducho nemôžete dostať od toho preč. Boli ste s tým ujarmení skrze Ducha Svätého, ktorý vás ujarmil do slova. Bez ohľadu na to, čo niekto iný hovorí, to je slovo. To je vždy s tým zapriahnuté, dané do jarma s tým, do slova, skrze ducha. On bol zapriahnutý. On sa učil tam na zadnej strane arabskej púšte, keď všetky jeho minulé veci a prežitia a ambície, ktoré mal, on bol z týchto vecí vyzlečený. Tak to je to, kde sa my nachádzame dnes. Že musíme byť najprv vyzlečení. A ľudia nechcú byť vyzlečení. Metodistický brat sa chce trochu držať metodistického učenia. Baptistický brat sa chce trochu držať baptistického učenia. Vidíte? Ale vy musíte byť absolútne vyzlečení zo všetkého a byť nanovo znovu zrodení a začať tam, kde Duch Svätý vedie. Nemôžete povedať, no teraz môj táto povedal, keď on vstúpil, išiel do cirkvi, on si potriasol ruky s pastorom, on je dobrým, verným členom. To mohlo byť úplne v poriadku pre jeho rasu, ale my sme iná rasa. Vidíte, tak my musíme prísť naspäť do biblických časov pre tento deň. Tí kňazi boli tiež zapriahnutí, ale vidíte, oni prešli do iného časového úseku a oni zlyhali vyzlieť si svoj starý záprah a navlieť si nový záprah. A tú istú vec nachádzame dnes. Prešli sme cez denominačný vek, ako sme to dokázali cez cirkevné veky, Bibliu a tak ďalej. Ale teraz prichádzame do slobodného veku, kde sám Duch Svätý zostupuje a potvrdzuje seba samého a dáva sa poznávať. Spôsobuje, že každé zasľúbenie, ktoré on zasľúbil, sa vyplňa. Ho, čo za ohromný čas. A on vedel to, ďalšia vec, on vedel, že nemôže ísť na určité miesta. Pretože bol zapriahnutý do tohoto, on by nemohol. On nešiel, ale chcel ísť. On vedel, že jeho ambícia ho ťahla medzi bratov, kde bol vítaný. A jednako bol tlačený v duchu urobiť niečo iné. On nepatril sebe samému. Možno niekto by povedal, brat Saul, brat Pavol, chceme, aby si prišiel sem, pretože my máme najväčšiu cirkev, my máme najväčšie zhromaždenie, tvoje ofery budú veľké a tak ďalej. Ale ako bol tlačený v duchu, on rozmýšľal, mám tam brata, rád by som išiel a zachránil tohoto brata, privedol ho ku pánovi. Ale jednako, duch ho tlačil, aby išiel niekde inde. On bol väzňom. Správne. O Bože, urob nás takýmito väzňami. Od našej vlastnej, sebeckej ambície a od našich vlastných úsudkov a nášho lepšieho spôsobu myslenia, aby sme boli väzňami Ježiša Krista. Myslím, že to bolo veľké vyhlásenie. To som väzeň Ježiša Krista. A pamätajte, on je slovo, vidíte? Bez ohľadu na to, čo si niekto iný myslí, to je slovo. Ak ste väzňom slova, žiadna denominácia vás nemôže od toho odtrhnúť. To je slovo. Vy ste väzňom toho, to je všetko. Vy musíte konať tým spôsobom, ktorým ono koná. Tak on nemohol ísť na určité miesta, na ktoré chcel, pretože, prečo? Duch mu bránil. Pamätajte, veľakrát sa Pavol snažil ísť na nejaké miesto a rozmýšľal, toto je to miesto, kde by som mohol mať veľké zhromaždenie, ale duch mu zabránil. No, či to jasne nevyjadruje a nedokazuje, že Pavol bol väzeň? Väzeň Ježiša Krista, zapriahnutý do jeho slova, skrze ducha. Ho, ja to mám rád. On bol spútaný. Bol spútaný reťazom a putami lásky, aby činil vôľu Božiu a jedine ju. On bol väzňom. Bol v putách lásky. On bol v jarme s Kristom. Nemohol sa dať do jarma s niekým iným. On bol ujarmený s ním. A kde to vedenie išlo, tam on musel ísť. Bez ohľadu na to, ako bola pastva zelená, tu na tejto strane, alebo na tej strane, on musel ísť tou cestou, ktorou ten vodca a to jarmo išli. O, dnes večer, ak my, ako Branhamová modlitevňa, ak by sme sa mohli len stať väzňami, našim vlastným sebeckým bytostiam, našim vlastným ambíciám, aby sme sa mohli úplne vydať a byť ujarmení s ním, bez ohľadu na to, čo si zvyšok sveta myslí, čo ten svet robí. Sme ujarmení putami lásky. Sme väzňami. Moje nohy sú tak ujarmené s Kristom. Oni nebudú tancovať. Moje oči sú tak ujarmené s Kristom. A ja, keď vidím ten moderný striptiz na ulici, to obracia moju hlavu. Moje srdce je tak ujarmené v láske, až viac nemôže mať lásku pre tento svet. Moja vôľa je tak ujarmená ku nemu, až dokonca teraz neviem, aké sú moje ambície. Jednoducho, kdekoľvek ty vedieš, ja ťa budem nasledovať, pane. Budem väzeň. Pavol bol presne väzňom. On nespravil žiadne chybné vyhlásenie. On bol trénovaný Svätým Duchom, znova, aby čakal na slovo. On bol trénovaný jedným smerom, ale Boh ho trénoval iným smerom. On bol trénovaný Duchom Svätým, aby čakal na slovo. Bez ohľadu na to, aké boli jeho ambície. Tak s pomocou Ducha Svätého vám niečo ukážem. Vidíte, no zoberme nejaký príklad. Jedného dňa Pavol a Sílas išli dolu ulicou v istom meste, kde mali prebudenecké zhromaždenie. A malé, démonom posadnuté dievča ho stále nasledovalo a kričalo za ním. A bez pochyby, to, čo Pavol vedel, bolo to, že mal autoritu ako apoštol, aby z tej ženy toho zlého ducha vyhnal. Ale všimli ste si, on čakal deň za dňom, až celkom náhle ku nemu Duch Svätý prehovoril. Povedal, toto je tá hodina. Potom povedal, ty duchu, vyjdi z nej. On vedel čakať na pána. A to je to, kde tak veľa ľudí dnes prináša pohanenie na slovo. Oni vychádzajú s ambíciami. Koľko prebudení kvôli takejto veci stroskotalo? Pretože evanjelista nečaká, aby videl, čo má pán do povedania. Niektorí z nich povedia, prídi ku nám, a oni hneď idú, pretože to združenie povedalo, choď. A Duch Svätý by povedal niečo iné. Jednako ambícia toho človeka je stať sa štátnym prezbyterom, alebo niečím iným. Alebo starším, alebo biskupom. Alebo niečím, čo by ho potiahlo. Musíš ísť. A jednako on je lepšie. Duch Svätý hovorí, poď sem. Vidíte, on je zapriahnutý ku svojej organizácii. On je väzňom tej organizácie. Ale ak by bol zapriahnutý s Kristom, on je vedený Duchom Svätým. Rozumiete, on je ujarmený, väzeň. To nerobí žiaden rozdiel, čo niekto iný hovorí. To je cvenčací kov a zvučiací zvon. On počuje len Boží hlas a on hovorí, len keď to vychádza. On nehovorí nič. Niekto povie, o, brat Jones. Brat Roberts, alebo niekto. Títo veľkí mužovia v našej krajine dnes, ako Tommy Hicks, alebo Oral Roberts, alebo Tommy Osborne, niektorí z tých veľkých evangelistov. Ak by niekto povedal, príď ku nám, Tommy, ty si veľký muž Boží, alebo Oral. A ja mám strýka, ktorý tu leží, celý je zviazaný. A on je chorý. Ja chcem, aby si sem prišiel. Verím, že máš silu ho uzdraviť. Vidíte? A možno Duch Svätý by mu povedal, nie teraz. Ale jednako, kvôli priateľstvu toho človeka, on je povinný ísť s ním. Ak by on nešiel, stane sa nepriateľom tomu človekovi. Ten človek povie, no, on išiel ku tomu a tomu, aby uzdravil to dieťa alebo toho chlapca. Viem, že to urobil a ja som bol jeho priateľom veľa rokov, vidíte, a ku mne neprišiel. Ale ak je on prinútený od Ducha Svätého, aby nešiel, je lepšie, aby nešiel, ak je ujarmený pre Boha. Jeho priateľ, on ho miluje. Ale pre neho je lepšie, aby bol vedený Duchom Svätým ísť tam, pretože inak to aj tak neurobi nič dobré. Zažil som to veľakrát. Ale Pavol len čakal na Ducha, aby mu povedal, čo robiť. Čakal na Ducha, povedal. On sa jednej noci postavil a kázal. A on odtiaľ vyšiel. Uvidel chromého človeka. A celkom zrazu Duch ku nemu prehovoril a on povedal, poznávam. Ako? Tým istým spôsobom, ktorým poznal, že stroskotajú na ostrove. Vidíte, poznávam, že máš vieru, aby si bol uzdravený. Postav sa na svoje nohy. Ježiš Kristus ťa uzdravil. Vidíte, tuto máte. On bol ujarmený. Mohol mať týždenné prebudenecké zhromaždenie a nič by sa nestalo, ale jednako on čakal na Ducha Svätého, čo povie. On bol ujarmený ku tomu volaniu. No, vy poviete, brat Branham, ty odsudzuješ to, čo si povedal v nedeľu o tom, že si čakal po celý ten čas. Ale pamätajte, to bol Duch Svätý, ktorý hovoril ku mne tam na ceste a povedal, posielam ťa späť medzi tých chorých a utrapených. Vidíte, to je poslušnosť Duchu Svätému. Ja som tam nešiel, až kým mi on nepovedal, aby som to urobil. Ja som čakal na tak hovorí Pán, až som dostal tak hovorí Pán. No to je rozdiel. No to robí ten rozdiel. Áno. On čakal na slovo Pánovo. On bol tlačený v duchu, aby robil len to, čo bola Božia výzva. Potom sa on stal väzňom Ježiša Krista. Priatelia, ak by sme sa len mohli stať väzňami. Viem, že je horúco. Ale rád by som spomenul trochu viac charakterov, ak by ste chceli. Mám ich tu zapísaných asi 6 alebo 8. Ale rád by som spomenul ďalší charakter alebo 2. Vezmime charakter Mojžiša. On sa narodil ako vysloboditeľ. A on to vedel, že sa narodil ako vysloboditeľ. Ale predtým, ako budem hovoriť o Mojžišovi, rád by som urobil toto prehlásenie, že Boh vždy musí vziať nejakého muža, ktorý mu bude verne slúžiť, aby bol jeho väzňom. Ten muž sa musí vzdať každej ambície, ktorú má. Všetkého, čím on je. Každú vec, svoj život, dušu, telo, vôľu, ambície a všetko ostatné a stáť sa úplne väzňom Krista, ktorý je slovom, aby slúžil Bohu. Možno musíte chodiť odlišne od vášho lepšieho posúdenia. Možno v určitej organizácii si možno myslíte, že oni vás povýšia a dajú vám niečo veľké, že možno zažiaríte. Ale kde zistíte, že sa nachádzate? Po chvíli nachádzate samých seba porazených, až kým Boh môže dostať človeka, ktorý sa chce stať pre neho väzňom. Boh hľadá väzňov. On to vždy robil. Môžete si to vyhľadať cez písmo. Človek musí byť Kristovým väzňom napriek všetkému. Preto nemôžete byť spojení s ničím iným okrem Krista. Ani s vašim otcom, vašou matkou, vašim bratom, vašou sestrou, s vašim manželom, vašou ženou, s nikým. Vy ste spojení len s Kristom a len s ním. Potom vás Boh môže použiť. Až dovtedy vy nemôžete. Keď idem von, niekedy hovorím ku ľuďom drsným spôsobom. Snažím sa vás dostať do toho, aby ste sa odsekli a uvoľnili od tých vecí. Musíte mať miesto, z ktorého začnete, ako niekedy kričím na tie ženy, ktoré si strihajú svoje vlasy a obliekajú sa do tých šát a držia si svoje vyznania kresťanstva. Poviete, to je malá vec. V poriadku, musíte niekde začať. Tak začnite rovno tam, pri vašom ABC. Odseknite tie svetské pohľady, akokoľvek a staňte sa väzňom Krista. A potom len pokračujte, odseknite všetko, až je nakoniec odseknutá posledná linka. Potom ste väzňom. Vy sa ním stávate v jeho zovretí. On vás má vo svojom zovretí. Tak Mojžiš vedel, že on sa narodil ako vysloboditeľ. On to vedel. A všimli ste si, s tými ambíciami, ktoré Mojžiš mal, poznajúc svoju matku, ktorá mu to povedala, keď bola jeho dojkou. Nie divu, keď sa to malé dieťa Mojžiš narodilo, že jeho matka povedala, ty vieš, Mojžiš, keď tvoj otec Amram a ja sme sa stále modlili, vedeli a videli sme to v slove, že to bol čas pre príchod vysloboditeľa a my sme sa modlili, Pane Bože, my chceme vidieť toho vysloboditeľa. Jednej noci nám pán povedal vo videní, že sa narodíš a že ty budeš tým vysloboditeľom. My sme sa neobávali kráľovho príkazu. Nestarali sme sa o to, čo kráľ povedal. Potom sme vedeli, že ty si sa narodil ako vysloboditeľ. No, Mojžiš, my sme vedeli, že by sme ťa nemohli správne vychovať. Pamätajte, oni boli tam dolu v Egypte 400 rokov. A my sme ti chceli dať tú správnu vec, správne vzdelanie, správny tréning. Tak ja som ťa vzala a položila do tej malej archy a položila som ťa do Nílu. A aké zvláštne, že tie prúdy zobrali tú malú archu dolu cez tie trstiny a rákosie a priviedli ju rovno dolu, míle ďaleko a obrátili ju rovno do faraónovho paláca, kde faraónová dcéra, kde bol jej bazén. A ako som vedela, že ona bude potrebovať nejakú ženu, ktorá by ťa chovala. A v tých dňoch, pravda, že oni nemali tieto fľaše, aby na nich vychovali tie deti, tak ona musela mať dojku. A poslala som tam dolu Miriam. A ona tam stála a povedala, ja viem, kde môžem nájsť dojku. A prišla a priviedla ma. A Mojžiš, všetky dvere sú zatvorené. Miláčik, ty máš teraz 16 rokov a budeš faraónov syn. A jedného dňa budeš vysloboditeľom, ktorý vezme týchto ľudí odtiaľto. Mojžišove ambície začali rásť. Mama, ja budem študovať. Budem študovať všetko, čo môžem. Vieš, čo spravím? Budem študovať ako vojak a budem vedieť, ako tých ľudí odtiaľto dostať. Budem veľký generál, biskup. Tak budem vedieť, ako sa to robí. A vezmem ich preč. Získam svoj PhD alebo LLD. Dokážem to. Ako otec Činiky, ak ste kedy čítali jeho knihy. V poriadku. On vyslobodí všetkých protestantov. Viete, a on sa stal jedným z nich. On sám. Tak tento veľký kňaz pred rokmi, otec Činiky, mali by ste si zohnať jeho knihu a prečítať si ju. Oni ho volali Otče. On je brat Činiky, to je to, čo on bol. My nevoláme žiadneho človeka Otče. Takto. Tak my nachádzame, že on čítal Bibliu, tak on sa tam mohol dostať a vyvrátiť protestantské náboženstvo a prerobiť to celé na katolícke. A keď išiel, aby čítal Bibliu, prišiel na neho Duch Svätý a on dostal Ducha Svätého a potom sa stal jedným z nich. Tak potom si všimnite toto, že Mojžiš mal všetko to školenie. Pretože on vedel, on bol tak chytrý, tak vzdelaný, tak intelektuálny. Až tam nebol nikto. On mohol dokonca učiť tých Egypťanov. Až on mohol učiť tých psychológov. On mohol učiť tých generálov tomu, čo je vojenská moc. On bol veľkým mužom. A ľudia sa báli Mojžiša kvôli tomu, že bol veľkým mužom. Ó, taká vzdelanosť, ó. On bol arcibiskup, alebo možno ako pápež. On bol veľký človek. A on bol mocný muž. A on vedel, že sa narodil, aby toto urobil. A trénoval s veľkou ambíciou, aby to urobil. Práve ako dnes. Ja nehovorím, že ľudia, ktorí sa školia v týchto školách, ja nehovorím, že ako sú oni teraz tu na západe, oni idú vybudovať teologickú školu za 150 miliónov dolárov. Vidíte? Školu za 150 miliónov dolárov. Myslím, že oni by mali byť misionármi na poli. Ale jednako, čo oni urobia, keď odtiaľ výjdu? Čím oni sú? Banda Rikyov. Presne tak. A potom to je tak, ako oni odtiaľ vychádzajú. Vždy je to tak, ten zvyšok z nich. A to je tá istá línia. Tak nachádzame Mojžiša vo všetkom jeho školení. A dnes so všetkým tým školením, činiacím veľkých biskupov a tak ďalej, veľké ambície, čo my robíme? Naše ambície sa stávajú presne takými, aké boli Mojžišové. Predtým, ako Boh mohol dostať toho človeka do svojej ruky, on ho musel vyzlieť z jeho ambícií. Musel ho vyzlieť zo všetkého jeho vyškolenia. On vyšiel a vyslobodil, zabil jedného Egypťana. A on, keď to urobil, zistil, že to bolo zlé. On to nedokázal urobiť. To nebolo tým spôsobom. A Boh ho musel vziať do pustatiny, do púšte, na pusté miesto. Všimnite si, trochu čudné, ako títo ľudia, pre ktorých má Boh posolstvo. On ich berie na púšť. On vzal Pavla na púšť, aby ho trénoval. Aby mu povedal, čím všetkým boli tieto veľké videnia do púšte. Choď na určitú púšť. A on tam zostal, až kým mu Boh celé neoznámil, čo má robiť. A v čase Mojžiša, on ho vzal na púšť. Držal ho tam 40 rokov. A vyzliekol ho zo všetkej jeho teológie a zo všetkých jeho ambícií. Ho, čo za čas, že on sa mohol pozrieť dozadu a vidieť svoje zlyhanie. A ako by sme my dnes večer mali urobiť tú istú vec, keď my vidíme naše ambície? Pozrite sa na uzdravovaciu kampaň a pozrite, či pán urobil niečo pred pár rokmi, aby začal obnovenie uzdravenia pre nemocných a tak ďalej. Každá organizácia, pretože to neprišlo do ich organizácie, oni museli mať uzdravovateľa. A čo sme my urobili? Pozrime sa na to na chvíľu. My sme urobili tú istú vec, ktorú urobil Mojžiš. Išli sme a snažili sme sa tak ťažko vyrobiť nejaký druh zázraku. Zavoňal som nejakú chorobu. Ja mám krv na svojej ruke. A vyrobiť nejaký zázrak. Vidíte, a čo máme? Niektorí z tých mužov v takých ťažkých tlakoch, že sa to prelomilo a stali sa ozajstnými pijanmi, neurotikmi a prišli o rozum. A oni to zvrátili všetko nazad, ten poriadok od letničného cieľu, znovu naspäť do robenia organizácií a tých vecí. Čo sme urobili? Zabili sme jedného Egypťana. Je to tak. A skúsili sme to. Vyvinuli sme úsilie, zaplatili sme. Namáhali sme sa, išli sme na celonočné modlitebné zhromaždenie, až sme nemali hlas. A snažili sme sa niečo vyrobiť a niečo vydupať a všetky takéto veci. A zistili sme, že to je totálne zlyhanie. Potrebujeme ísť naspäť na púšť. Správne. Tak veru. Stanové zhromaždenia a úsilia. Prečo sa len nevzdať? To je to, čo by sme mali urobiť. Vidíte, ísť naspäť a vzdať sa. No my sme urobili tie isté veci, ktoré oni urobili. Tie isté veci, ktoré urobil Mojžiš. To nespravilo nič dobré. Po 40 rokoch on našiel samého seba, že je väzňom Božieho slova. Čo sa my snažíme urobiť? Keď tie veľké požehnania vychádzajú a manifestácia všetkých týchto veľkých vecí, o ktorých nám Boh povedal, ako to, že musíme byť znovu zrodení, ako prijať Ducha Svätého vo meno Ježiša Krista a všetky tieto veci tu. Vidíte, ľudia namiesto toho, aby zostali so slovom, zapriahnutí do neho, čo oni robia? Oni začali s ich vlastnou denominačnou teóriou, ktorá už zlyhala, a snažia sa vyrobiť niečo, čo vyzerá ako pravda. Radšej to úseknem rovno tam. Som si istý, že ste dosť múdri na to, aby ste vedeli, čo tým myslím. Vidíte, ale pozrite, čo to spravilo. Rozmýšľajte o tom. Čo máme dnes večer? Len národ plný organizovaných ľudí, ktorí zapierajú písmo, ktorí nazvali život Ducha Svätého, že to bola mentálna telepatia, ktorí odmietli niečo také, aby to prišlo do ich cirkvi. a oni by vám nedovolili povedať jedno slovo o semene hada, večnom bezpečí a veciach, ktoré Duch Svätý zjavil a potvrdil, že to je slovo. Spravil som výzvu za výzvou, aby prišli a dokázali mi, že sa mýlim. Čo oni majú? Tú istú vec, ktorú mal Luther a tí ostatní, vidíte, zabili Egypťana. Čo to bolo? Možno on spravil, že nejaký človek začal, prestal kradnúť, alebo možno žije verne voči svojej manželke. Ale čo ste z neho urobili? Člena cirkvi. Príď a pripoj sa k našej skupine. Ten páchnúci mŕtvý muž bol tou jedinou vecou, na ktorú on ukázal svojim prstom ohľadne jeho úspechu za 40 rokov školenia. Páchnúci Egypťan, ktorý tam ležal, zhnitý a mŕtvý. To je asi tak, ako dnes večer. Tá jediná vec, na ktorú my môžeme poukázať, že toto prebudenie, ktoré prešlo, takzvané, je páchnúca banda cirkevných členov, ktorí nevedia o Bohu viac, než vie hotento do egyptskom rytierovi. Je to tak. No, povedali by ste im o slove Božom, oni povedia, ja tomu neverím. Povedia, ja sa nestaram, čo oni hovoria, ja tomu neverím. Vidíte, to je hrozná vec, že musíte poukázať naspäť na všetky tie úsilia, zápasy a všetko, čo my máme. Možno by sme mohli poukázať na veľkú školu, ale to je mŕtve. Mohli by sme poukázať na nejakú organizáciu, ale to je mŕtve. To smrdí. To je len ako tá prvá vec, ktorej sme vyťahnutí. Ako prasa, ktoré ide naspäť ku svojmu váľaniu sa v blate a pes ku svojmu vývratku, keď sa vraciame späť. Jeden mŕtvý Egypťan. Bez pochyby, ale niekto povedal, Mojžiš, v poriadku, ty nemáš už viac cítenie pre ľudí? Ty si bol povolaný pre toto. Niekto, kto poznal Mojžiša, vedel, že on bol na to povolaný. A nie, no ty si stratil cítenie pre ľudí? Neveru. No prečo niekde nejdeš a neurobiš to? A prečo neprídeš sem a neskúsiš to? A prečo nejdeš s tými ostatnými? Mojžiš tam bol, aby zostal vyzlečený, až kým mal prežitie pri horiacom kríku, aby predložil slovo. Ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jákobov. A rozpamätal som sa na svoje zasľúbenie. A zostúpil som, aby som ich vyslobodil. Posielam ťa, aby si to urobil. To bolo to. On videl slovo, nie ambíciu ľudí alebo túžby ľudí. Potom, čím sa on stal? On sa už viac nechcel postaviť Egypťanom tvárou v tvár. On sa už nechcel postaviť tvárou tvár tejto veci. Ale on sa stal väzňom. Amen. 40 rokov behania, prestrojovania, ale potom on sa stal väzňom pri horiacom kríku. Mocný Mojžiš, so všetkým jeho intelektom. Biblia hovorí, že Mojžiš bol mocný muž v slove i skutku, dolu v Egypte. Ale pozorujte, čo ten mocný teológ urobil v prítomnosti horiaceho kríku. On len vyznal svoju neschopnosť. Keď uvidel ten skutočný zámer Boží, on vyznal, že je neschopný to spraviť. Jednako on bol trénovaný vo všetkej teológii, ktorú mu oni mohli dať. Vyškolený v tej najlepšej škole. Ale jednako by urobil, keď on, ten stĺb ohňa, ktorý visel tam na púšti, povedal, ja s tým dokonca ani nemôžem hovoriť. Páne, kto som ja, že by som mal ísť? Vyzuj svoju obuv, Mojžiš, chcem s tebou hovoriť. Vyzleč sa i svoje topánky, si znovu nízko pri zemi, chcem s tebou hovoriť. Nemohol dokonca ani hovoriť. Nakoniec, vyvolený väzeň, vyvolený prorok, práve tak, ako bol vyvolený Pavol. Mojžiš bol vyvolený, vysloboditeľ. A potom, nakoniec, Boh mal svoj vyvolený predmet ako väzňa pre seba. Ó, halleluja. On sa mohol hýbať iba tak, ako ho hýbalo slovo Božie. Kto poviem, že ma poslal? Ja som. Ako to urobím? Ja budem s tebou. Áno, Pane, tak ako ty povieš, tu som. Ó, on je väzeň. On ide proti svojmu lepšiemu uvažovaniu. Tak, on bol trénovaný, aby rozkazoval armáde. Vytasiť meče, čelom vzad. Trénovaný, aby išiel. Vozy, zoradiť. Kopie napred. Útok. To je to, ako to on prevezme. To bol jeho tréning. Ale on povedal, čo mám použiť? Povedal, čo máš vo svojej ruke? Palicu. Boh niekedy robí veci tak absurdne pre ľudskú myseľ. Vidíte, vezmi palicu do svojej ruky. Fúzy mu viseli dolu. 80-ročný. Jeho žena a mulica. Dieťa sediace na jeho boku. Malé, staré, ochabnuté ruky visiace dolu. Palica. Len jeho hlava bola vzpriamená, pretože on mal tak, hovorí Pán. Prečo? On nakoniec zostal zakotvený. On bol väzeň. Ja sa pohnem len, keď ma slovo pohne. Ja budem hovoriť len, keď slovo hovorí. Kde ideš? Mám jedno poverenie. Postaviť sa pred faraóna a ukázať mu cez túto palicu, že ma poslal Boh. Amen. Čo urobíš potom? On pripraví ďalšiu vec potom, čo ja vykonám toto. Túto máte. Vy máte len jednu vec do vykonania. Ten prvý krok. Dnes večer. Vzdať sa. Stať sa väzňom. Nerozmýšľajte o sebe alebo o niečom inom. Staňte sa väzňom. Mojžiš sa stal väzňom. Vyznal, že nemôže dokonca ani hovoriť. Nakoniec, keď ho Boh dostal do svojej ruky, to, kde sa on mohol pohnúť, bolo len tam, kde ho Boh pohol. No, on mu povedal slovo. On vedel, že to bolo slovo. Potom sa on poddal tomu slovu. A Duch Svätý tam, Boh zapriahol Mojžiša do vôli Božej. To je tá istá vec, ktorú on urobil Pavlovi. Je to tak? Zapriahol Pavla. Trochu krivý nos, sarkastický žid. O, z jeho PhD a LLD napísaným nad ním. Ale on povedal, ja mu ukážem, čo on musí vytrpieť pre slovo. Vidíte, a on... A potom, ako tam Pavol sedel a videl slovo a videl, že to bol Ježiš, potom zodvihol svoje ruky a bol mu zapriahnutý. Láska Božia ho zapriahla do slova. On zanesie moje meno pred pohanom. Tam on išiel. Mojžiš, ja som Boh tvojich otcov. Ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Pamätám sa na to, čo som im zasľúbil. A čas toho zasľúbenia je blízko. A vidím utrpenie môjho ľudu. Pamätám sa na moje zasľúbenie. A zostúpil som, aby som ťa zapriahol. Ty vieš, čo slovo povedalo. Ja som ťa zapriahol, aby si išiel tam dolu. Zapriahol som ťa s mocou, aby si išiel tam dolu a vyslobodil môj ľud. A vezmi tú palicu do svojej ruky ako svedka, pretože ty si videl zázrak, ktorý sa stal cez ňu. Tak ako Dávid s prakom. Zapriahnutý on sám a išiel dolu. Nakoniec Boh mal muža, ktorý bol poddaný jemu, zapriahnutý ku nemu a nemohol sa pohnúť, až kým ho slovo Božie nepohlo. Ak by to len ľudia urobili dnes, potom on bol jeho väzňom, väzňom lásky, ujarmený v putách lásky s Bohom, ako Pavol bol ujarmený v putách lásky ku Bohu. Tak ako Pavol, obaja boli trénovaní tým istým spôsobom. Mojžiš trénoval, viete, aby vyslobodil deti Izraelove skrze vojenskú moc. Pavol trénoval, aby ich vyslobodil z rúk Rimanov a dal im slobodu skrze jeho veľkú cirkevnú silu vo svete toho dňa. Veľké školy, kde ich trénovali, kde vyrástol pod Gamalielom. A obaja išli na púšť, vrátili sa ako iní mužovia. Obaja videli stĺp ohňa. A obaja boli proroci. Je to tak? Obaja proroci. A ku obom bolo hovorené cez ohnivý stĺp. Presne tak, ktorý prichádzal pre vysloboditeľa. Tam oni boli, išli na púšť. Zanechali svoje domy a išli na púšť, aby to našli. Zanechali svojich ľudí a všetko, aby našli vôľu Božiu. Rozumiete? Oni boli trénovaní na jeden smer. Boh ich zmenil na iný. A oni sa museli stať kompletne väzňami, aby nekonali tým spôsobom, ktorým chceli konať, ale konať tým spôsobom, ktorým Boh chcel, aby konali. On je ten istý včera, dnes i na veky. Máme ďalších 10 minút, aby sme prešli týmto? Dostanem sa skutočne rýchlo k ďalšiemu charakteru. Vidím teraz jedného predo mnou. Jeho meno je Jozef. On bol vyvolený syn. On bol dokonalým typom Ježiša Krista. Narodil sa ako prorok. On bol tiež prorok. A teraz on mohol vidieť videnia. A keď bol ešte malým chlapcom, videl videnie o sebe samom, ako sedí na tróne a jeho bratia sa mu kláňajú. Vidíte, ale dávajte pozor, on sa cítil, ako by bol veľký človek. Vidíte, každý z nich. Ale čo musel Boh urobiť? On urobil tú istú vec, ktorú urobil tým ostatným. Pretože Mojžiš bol vysloboditeľ, Pavol bol vysloboditeľ a teraz Jozef bol vysloboditeľ. On zachránil svoj ľud od hladu. Čo mu Boh musel urobiť? Dať ho do väzenia. Dať ho rovno do väzenia. Tak veru. Pamätajte, on bol predaný svojimi bratmi nejakému Egypťanovi. A oni ho predali Putifarovi. A Putifar mu dal trochu slobody. A prvá vec, viete, bolo to od neho vzaté. A tam on sedí vo väzení. Plače, plače. Boh to musel vyzliecť. No všimnite si, ale po celý čas, verím, že on v tomto väzení, on sa mohol rozpamätať, že to videnie povedalo, že on sa posadil na trón a jeho bratia sa mu kláňali, pretože on vedel, že jeho dar prišiel od Boha. A on vedel, že to sa muselo vyplniť. Ak by sme to len mohli držať vo svojich mysliach a podľa slova Božieho, že v týchto posledných dňoch on bude mať cirkev, on bude mať ľudí a tieto veci, ktoré on zasľúbil, on ich vykoná. On povedal, že to urobí. A my žijeme v tom čase. Sme tam. On sa len snaží dostať nás do toho, aby sme teraz boli skutočnými väzňami, zatvorenými s ním. Počuli ste tú starú pieseň, ktorú spievate, a vtedy som zatvorený s Bohom. Ja chcem byť zatvorený s Bohom. No, to je to, kde som o tom rozmýšľal. Byť zatvorený s Bohom. S ničím iným. A vy sa hýbete len vtedy, keď vás hýbe Boh. Robíte len tak, ako Boh hovorí, aby ste robili. Vidíte, potom ste zatvorení s Bohom. No pamätajte, on premýšľal. On sa stal totálnym zlyhaním pre seba samého. Všetko, čo on vedel, všetko, čo mu rozumel, a všetko stal sa totálnym zlyhaním. To nefungovalo. Bol postavený do situácie, kde by ho nikto nepočúval. Bol väzňom. Vidíte? On bol postavený do situácie, že tí neveriaci by tam neverili. Rozumiete, čo mám na mysli? Jeho služba bola bez efektu. Ľudia odvrátili svoje hlavy. Oni by mu vo väzení nevenovali žiadnu pozornosť. Čo dobré by jeho služba urobila? Mohol sa postaviť ku väzenským mrežiam a kázať im, ako oni prechádzali dolu ulicou. Vidíte, ale on sa stal väzňom. A Boh ho držal ako väzňa, až to koleso presne zapadlo. Povedal, on je môj človek. Sláva. Totálne zlyhanie. Nakoniec, Boh prišiel ku nemu, do väzenia. Ako Pavol. Ako všetci tí ostatní. On prišiel ku ním. A on použil ten dar, ktorý mu on dal, aby ho odtiaľ dostal von. Je to tak. On ho vyviedol z jeho väzenia. Čo urobil? Hneď ako ho vyviedol z jeho väzenia, bola mu daná moc od kráľa, jeho kráľa, aby sedel po jeho boku, po boku toho kráľa, pod ktorým on bol. Bol vyvedený z domu väzenia a bola mu daná moc, až kým všetko, čo on povedal, sa jednoducho muselo stať. Amen. V jeho väzení on stále pamätal na to, že sa narodil za určitým cieľom. On mal sedieť po boku kráľa. Všetci tí ostatní sa mu mali pokloniť. Jeho videnie mu to tak povedalo. Amen. Ale predtým, ako sa jeho videnie mohlo úplne vyplniť, on sa stal väzňom. Amen. A potom on sa stal vládcom. A keď prišiel z domu jeho väzenia a stal sa väzňom Božieho slova, že on mohol hovoriť len to, čo Boh položil do jeho úst, aby povedal, potom sa Boh cez neho hýbal. Všimnite si, že Mojžiš mal moc zviazať faraónove kniežata, ak by on chcel. Ak poviete tomuto vrchu, pohni sa. On mal moc spútať faraónove kniežata. Či oni boli diakoni, alebo presbyteri, alebo oni boli štátnymi zástupcami, alebo čokoľvek oni boli. On povedal, ja vás väzujem. A oni boli viazaní. To bolo to. On to mohol urobiť svojim vlastným slovom, podľa toho, ako sa mu to ľúbilo. Amen. Sláva Bohu. O, mám len trochu viac než 3 minúty. Dodrží svoje slovo. No, zisťujeme, že on sa stal väzňom Boha, z väzňa toho sveta, Pavol takisto, a Mojžiš takisto, z väzňa svojho vlastného myslenia na väzňa pre Boha. A keď on vyšiel, mal moc Božiu. A keď sa stal Pavlom, keď to staré Mojžišovo myslenie, on sa toho vzdal a vyzliekol sa z toho. On sa stal väzňom Krista, ktorý je slovom. Pohnúť sa mohol len tam, kde, vy poviete, Kristus, on si cenil pohanenie Kristovo za väčšie poklady, než poklady Egypta. Tak on bol väzňom Kristovi, tak ako bol Pavol. Pamätajte, oni všetci traja boli proroci. Vidíte, a oni museli byť vyzlečení z ich vlastného myslenia v tom poriadku, aby sa stali väzňami vôli Božej a cestám Božím. Potom my si pamätáme, že on mal moc zviazať jeho vlastným slovom. On mal moc prepustiť svojim vlastným slovom. On mohol povedať, prepúšťam ťa v mene môjho kráľa. Amen. Faraón učinil Jozefa svojim synom. Kristus činí svojich väzňov lásky svojimi synmi. A on im dáva moc. Tú istú, ktorú mal on. Svätý Ján 14:12. Ten, kto verí vo mňa, vidíte, skutky, ktoré ja činím, bude on tiež činiť. Dokonca viac než tieto bude činiť. No, väzeň lásky Kristovej sa stáva splnomocnencom svojho kráľa, ktorým je Kristus. Amen. Amen, amen vám hovorím, ak poviete tomuto vrchu, pohni sa a nebudete pochybovať vo svojom srdci, ale budete veriť, že to, čo ste povedali, sa stane. Budete mať to, čo ste povedali. Ak zostanete vo mne a moje slova vo vás, ak ste ujarmení so mnou, pretože on a jeho slovo je to isté. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ten istý včera, dnes i na veky. Ak vy zostanete vo mne, nie tu a tam, zostaňte vo mne a moje slovo vo vás, proste o čo chcete, alebo povedzte čo chcete, to sa vám stane. On mal moc. Všimnite si, predtým ako odtiaľ vyšiel, musel byť vzatý a oholený. Muselo byť z neho oholených zo pár vecí predtým, ako mohol stretnúť svojho kráľa. O, Boh niekedy berie takto svojich ľudí a oholí zo pár ich vlastných vôlí, aby im ukázal, že oni nemôžu robiť to, čo by oni chceli robiť. Viete, čo mám na mysli? Oni nie sú v tej slobode, aby robili to, čo chcú. Predtým, ako oni mohli prísť do plnej moci a byť otrokmi lásky Kristovej, oni museli byť oholení a potom predstavení. Niekedy ich on berie na púšť, aby to urobil, aby ich oholil. A potom ich vyvádza, ako pomazaných, aby vyplnili ten účel, ktorým on určil, aby tým boli. Rozumiete, čo mám na mysli? Bratia, sme v čase konca. Pamätajte, vo všetkých iných časoch, čo on robil. On vždy musel vziať muža a urobiť ho väzňom pre seba, aby on zabudol na svoje vlastné veci. On musel zabudnúť na to, čo vedel, zabudnúť na všetky svoje školenia, všetko v tom poriadku, aby poznal vôľu Božiu a aby nasledoval Boha. On nemôže nasledovať nič, čo má človek do činenia a čo má Boh do činenia v tom istom čase. Je to až príliš jedno proti druhému. Nemôžete ísť na východ a na západ v tom istom čase. Nemôžete ísť vpravo a vľavo v tom istom čase. Nemôžete nasledovať človeka a Boha v tom istom čase. Neveru, vy buď nasledujete Boha, alebo nasledujete človeka. No potom, ak nasledujete Boha a poddali ste sa Bohu, potom sa stávate väzňom tomu Bohu, tomu slovu tej vôli. Bez ohľadu na to, čo niekto iný hovorí, vy ste sa tomu stali väzňom. Počúvajte, sme v čase konca. A chcem toto povedať s úctou a rešpektom, ako prechádza tých zopár posledných minút. Pozrite sa, čo Boh podľa môjho názoru urobí a musí urobiť a čo chce urobiť v tomto poslednom dni, je nájsť nástroj na žatvu. On musí nájsť nástroj, aby vymlátil to zrno. Každý farmár, keď ide na svoju žatvu, on musí mať nástroj, s ktorým by to urobil. Pravda, že on musí mať ostrý kosák alebo niečo, nejaký nástroj, aby vymlátil to zrno. A žatva je zrelá. Bože, vezmi nás do svojej ruky. Urob nás otrokmi tvojej lásky. Použi nás ako nástroj, skrze ktorý by si táto hriešna, prekliatá zem, na ktorej my dnes žijeme, uvedomila, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Pre mňa, Bože, dovol mi byť väzňom. Ak ma všetci moji bratia zavrhnú, ak ma všetci moji priatelia zavrhnú, ja chcem byť väzňom Ježiša Krista a jeho slova, aby som mohol byť zapriahnutý do jeho slova skrze Ducha Svätého. Aby som videl Ducha Svätého potvrdzovať slovo Božie skrze tie isté veci, ktoré on povedal, že budú vykonané. Chcem byť väzňom Ježiša Krista. Modlime sa. Som zvedavý dnes večer s našimi sklonenými hlavami. Či tie ambície, ktoré máme, byť niečím iným, alebo možno niečo, o čom rozmýšľame, a je to nejaká sebecká vec. Som zvedavý, či by sme to nemohli tak nejako odložiť bokom. Som zvedavý, či je tu nejaký mladý chlapec dnes večer, ktorý by sa obzrel a povedal, ja budem, keď budem veľký, budem taký a taký. Som zvedavý, či by ste mohli cítiť vôľu Božiu, ako sa hýbe vo vašom živote a povedať, nie, nie. Aha, ja, moje ambície sa teraz stratili. Za tých posledných pár dní Duch Svätý hovoril ku mne. Chcem sa vydať Bohu, aby som bol nástrojom na mlátenie v tomto poslednom dni. Nejaké mladé dievča, ktoré možno má ambície mať charakter nejakej milej dámy, alebo možno, aby bola peknou malou slečnou, alebo možno jedného dňa, aby spravila kariéru v Hollywoode. Som zvedavý, či by si teraz nechcela vydať svoje ambície v prítomnosti Boha a Jeho slova. Počuť volanie Božie v tvojom vlastnom živote. Boh vie, kto si. Som zvedavý, či tu nie je blízko nejaký kazateľ alebo služobník, pracovník, niekde v cirkvi. Vchádzam sem raz za čas. Nepoznám ani jednu tretinu ľudí z tých, ktorí tu dnes večer sedia. Ale ja, táto malá hrstka, ktorá je tu, som zvedavý, či je tu nejaká osoba, ktorá by chcela povedať, nestaram sa o to, čo niekto iný hovorí. Ja som teraz Boží otrok. Budem kázať Jeho slovo, navzdory všetkému. Nestaram sa, či ma moja organizácia vyhodí. Ja stále zostanem so slovom. Urobím to. Moja vôľa je Božia vôľa. Božia vôľa je moja vôľa. Ja budem väzeň Ježiša Krista. Skrze Jeho milosť a pomoc to urobím. Rozmýšľajte o tom, zatiaľ čo máme sklonené naše hlavy. Koľko majú tú ambíciu dnes večer? Zodvihli by ste svoju ruku. To je tiež moja. Všetko vydávam. S našimi sklonenými hlavami. Teraz pomaly, ako nad tým teraz rozmýšľame. Ako sa modlíte. Vydávam všetko, všetko Tebe, môj požehnaný Spasiteľ. Skutočne to tak mienite? Chcem byť väzňom. Ja, vezmi ma, Pane. Vezmi ma do hrnčiarovho domu dnes večer. Zlom ma a znovu ma tam uformuj. Nebeský Otče, ako je tá pieseň ďalej hraná, rozmýšľam, že by to bola teraz tá najúžitočnejšia vec, aby som prerušil tú pieseň a hovoril chvíľu ku Tebe. Ako tí ľudia rozmýšľajú, vydávam Ti všetko. Otče, nech to my robíme tak, ako by to bola naša posledná príležitosť, aby sme to urobili. Nech prídeme s úprimnosťou. Nech prídeme ku stolu Pánovmu, ako to bolo, s umytými rúchami, umytými dušami, umytou vôľou, s umytými ambíciami, aby sme sa Ti vydali. A nech Boh vezme svoje slovo a ujarmi nás spolu s Ním. Bože slovo. A nech nás Duch Svätý teraz vezme, ako počujeme to jarmo cvakať okolo našich srdc. Od dnešného večera ďalej. Ja ťa beriem za Tvoje slovo. No, nemysli svojim vlastným myslením. Myslí moje myšlienky. Myslí podľa mojej vôle. Ja ťa povediem. Bože, udel to, aby to bolo prežitie každého jedného z nás. Títo mladí ľudia, ktorí tu sedia, manželia, niektorí prichádzajú, aby boli manželmi. Sú tu starší muži, sedia tu, sú to kazatelia, ktorí boli na ceste. A Pane, je tu brat Neville. Ja idem hore po tom rebríku. Naše dni sú teraz rátané. Naše kroky robíme opatrnejšie, ako sme ich robili. Dávame pozor, kde stúpame. Nekráčame ako takí, ktorí kráčajú naisto, telesne hovoria, ako sme raz boli. Ale Pane, ako vidíme, že ten smrteľný život vedne, a žiaden z našich krokov nie je istý bez toho, že by si nás stýmal vo svojich rukách. Teraz, Bože, vezmi nás, urobíš to. Vezmi naše srdcia a našu vôľu do Tvojej vlastnej ruky a daj nám stať sa väzňami slova dnes večer, väzňami Krista. Nech tu žijeme zbožný život. Nech tieto ženy, tieto mladé ženy, títo mladí mužovia, chlapci a dievčatá vydajú svoje životy, Pane. A nech ich ambície sa stanú ambíciou slúžiť Ježišovi Kristovi. A dovol nám stať sa väzňom jeho božskej milosti a vôli. Udel to, Pane. To je všetko, čo ja viem urobiť, Pane. Tieto malé, polamané slova. A ja dôverujem, že ty ich dáš správne dokopy. Pretože tu je horúco. A ľudia chcú počúvať. Ale je skutočne teplo. A mnohí musia ísť domov a ísť skoro do práce. Ale nech tie semená sú položené do ich srdca. Väzeň. Choďte domov a povedzte manželke, ako oni predtým, ako by sa išli modliť dnes popoludní alebo dnes večer pri posteli. Pozrite sa jeden na druhého, povedzte, a čo to dnes večer? Stali sme sa skutočne väzňami Krista a jeho vôle? Alebo postupujeme podľa našej vlastnej vôle? Nech tí mladí mužovia a mladé ženy, všade, predovšetkým tí, ktorí počuli to posolstvo dnes večer, nech by si sami sebe položili otázku, chcem sa stať väzňom, zanechajúc svoj vlastný život? Ten, kto chce zachrániť svoj život, stratí ho. Ale ten, kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Oče, my vieme, že to je stať sa tvojim väzňom. Stratiť naše vlastné ambície a naše vlastné túžby, aby sme našli tvoje, vtedy máme večný život. Udel to, Pane. Jediná vec, ktorú ja viem urobiť, je poručiť to teraz do tvojej ruky. A nech sa to stane plodným a prinesie to veľké nástroje pre žatvu posledného dňa. Mužov a ženy, chlapcov a dievčatá, vydaných do úplnej vôli Božej. A ktorí sa stanú väzňami Ježiša Krista, jeho lásky. Spútaní putami božskej lásky ku Kristovi. Prosíme to v jeho mene. Povstaňme. Povedzme to len znovu, s našimi zatvorenými očami a s odvihnutými rukami. Teraz, ak skloníme naše hlavy a predtým, ako zaspievame pieseň na rozpustenie, vezmi zo sebou meno Ježiš. Spýtam sa tohoto brata tu. Zabudol som jeho meno. Tá sestra, ktorá svedčila o tom videní, ako prichádzala temnota, ktorá bola uzdravená. A pamätajte, ako som sa díval späť, ten závoj bol preč. Jej viera to spravila. Rozpustíš nás v modlitbe, urobíš to, brat? A popros o Bože požehnania pre nás.